Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint emisiunea Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi se numește Radu Onescu. A visat la un moment dat răpirea bisericii. A avut un vis care l-a tulburat foarte mult și în urma acelui vis a început să-L caute pe Dumnezeu, L-a găsit pe Dumnezeu și s-a întors cu toată inima la ceea ce înseamnă o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Domnule Radu Onescu, v-aș ruga să ne spuneți pe larg cum s-au întâmplat lucrurile.
Pace și bine v-am găsit la această emisiune binecuvântată. O și eu să spun, ca și Apostolul Pavel, că binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Pentru ca prin mângâierile cu care noi suntem mângâiați de El să putem să mângâiem pe cei ce se află în vreun necaz ca și noi. Vă spun că am cunoscut pe Dumnezeu la o vârstă fragedă, în copilărie, pot să spun la 17 ani, l-am cunoscut într-un mod deosebit, aparte. Dumnezeu mi s-a descoperit printr-un vis. Așa am putut să intru în legământ cu El. Am avut visul răpirea bisericii, ceea ce n-am avut nici până atunci și nici de atunci încoace n-am mai avut un astfel de vis, la care n-am putut să spun lui Dumnezeu nu, pentru că visul a fost atât de cutremurător încât a trebuit chiar în clipa aceea, noaptea aceea, pot să spun că mi-am predat viața în mâna lui Dumnezeu și am făcut angajamentul și am spus: Doamne, orice ar fi, orice ar veni în viața mea, eu nu mai vreau să mai trăiesc fără Tine, să mă despart de Tine.
Ce ați văzut în acel vis?
În noaptea aceea și până în zi de astăzi Îl iubesc pe Dumnezeu și sunt recunoscător pentru că m-a chemat la o vârstă așa de tânără și binecuvântat să fie El.
Ce s-a întâmplat în acel vis?
În visul acela se părea era o dimineață în care toți credincioșii se adunaseră la adunare, se întâlniseră la bucurie, la părtășie și exact ora 9 era ora dimineții în care parcă așa bolta tavanului era o cupolă semirotundă a tavanului s-a deschis ca și cum s-ar trage un fermoar. Și din cer erau doi frați care erau la amvon, mi-aduc atât de bine aminte, după 28 de ani, erau la amvon și a început ora de rugăciune. Și din cer cobora un braț ca un braț de macara. O mână care a început să ridice la cerul. Și primele persoane care au fost ridicate la cer, pot să spun că au fost acești frați cum care erau la altar, erau la amvon. Între care a început o cercetare, o lucrare deosebită. Erau patru lupi cu niște blâni albe pe ei. Vă spun, mă ia fiori când mi-aduc așa aminte de visul acesta. Lupii aceștia au început să intre printre rânduri și sfâșiau. Mâncau de vii suflete și sângele țâșnea pe blânile lor. Și vă mărturisesc că în momentul acela regretul meu era: aseară am avut ocazia să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos în viața mea ca Domn și Mântuitor și am refuzat-o. Nu era groaza că mă mănâncă, dar era în urechile mele, era parcă chemarea aceasta: dacă ești aici, dă mâna ta în mâna Domnului. Este șansa vieții tale, este șansa când tu poți să devii un copil al lui Dumnezeu și eu am refuzat. Și ăsta era regretul și era durerea din sufletul meu. Am văzut suflete care erau mâncate pur și simplu, jumătate erau mâncate. Țâșnea sângele pe blânile acele albe și din gura lupilor era scoasă, luat sufletul. Și asta pe mine m-a determinat să închei un legământ cu Dumnezeu chiar în noaptea aceea. În urma visului pot să spun că am mărturisit că El este Mântuitorul și Salvatorul vieții mele și nu mai vreau să trăiesc fără El nicio clipă.
De ce ați avut nevoie de această schimbare a vieții? Erați un om rău înainte? Aveați nevoie să vă îmbunătățiți viața? De ce ați considerat că aveți nevoie de o schimbare totală, radicală a vieții?
Vreau să spun că am crescut într-o familie de credincioși. O familie numeroasă, 12 copii, sunt al 10-lea fiu în familia Onescu. Deși am crescut în această familie credincioasă, cu sfaturi, cu îndemnuri întotdeauna, ei doreau să ne strângă la un loc, să avem părtășie. Tata cânta cu fluierul, mama cânta cu vocea. Foarte multe cântări care le cânt și în zi de astăzi, le cânt de la ei, care erau analfabeți. N-au avut nicio clasă, dar cunoșteau zeci de cântări care le cântau seara. Și uitându-mă la lacrimile mamei...
Ce frumos că seara, în loc de televizor, de fapt, familia se strângea și cânta laudă Domnului, în loc să stea la televizor, cum se întâmplă în multe locuri acum.
Pentru noi, în vremea aceea, era un păcat. Era un păcat să stai. Să stai și să pierzi timpul la televizor când poți să faci atâtea lucruri valoroase, bune, frumoase pentru suflet. Așa înțelegeau părinții. Ei aveau șezătorile, cum era mai de mult, șezătorile, strângerile acelea, rudenii, vecini, în care chiar pe noi ne punea să citim, pentru că ei nu știau să citească. Dar ne puneau pe noi să citim din Cuvântul lui Dumnezeu un verset, două, și după care ne rugam cu toții pe rând și era o bucurie. Și vreau să vă spun că, deși am crescut în această familie, în felul acesta, cu frică, cu multă învățătură, teamă de Dumnezeu.
O familie în care se căuta sfințenia lui Dumnezeu.
Da, în sinceritate, ei cu toată inima îl căutau pe Dumnezeu și doreau să ne facă și nouă de cunoscut, să ne facă de cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Și chiar ne dădeau sfaturi, zice, copiii mei, păziți-vă gura de păcat, de înjurături, de băutură, de orice lucruri stricate, de țigare. Cum se ferește lumina ochiului de o cloambă, spunea tatăl meu. Zicea, eu sfatul ăsta vi-l dau ca să o duceți voi bine și să fiți fericiți. Și am crescut în felul acesta, dar la 17 ani, când puteam deja să iau hotărâre în a-L urma pe Dumnezeu, vă spun, cu durere în suflet am spus lui Dumnezeu nu. Era sistemul acesta comunist în care am crescut, eram marginalizați, desconsiderați, pleava societății și mereu batjocoriți, și atunci am zis, urmează facultăți, studii mai superioare în continuare, armată, și nu vroiam, fugeam de Dumnezeu, deși era în mine dorință, dar consideram că sunt prea tânăr. Ei, Dumnezeu așa a avut el în plan ca să nu ajung să merg în lume, să cunosc plăcerile lumii acesteia, ci să cunosc pe el și să mă lupt pentru a rămânea de partea lui în urma cercetării, lucrării Duhului Sfânt, cred, a visului care mi-a fost dat. Bine, am spus așa câteva fragmente, este mult mai complex, dar îl binecuvânt pe Domnul că în felul acesta mi-a cercetat inima mea.
Oricum, imaginea cu lupii, cu blănile albe, plin de sânge pe acele blăni, cred că este foarte sugestivă pentru ceea ce se întâmplă, pentru ceea ce face cel rău când atacă sufletele oamenilor.
E îngrozitor. Vă spun, eram în mijlocul lor și căința mea, asta era regretul meu, Doamne. Am avut aseară ocazia. Am putut până acum să mă predau ție și n-am făcut-o. Doamne, dacă poți, Doamne, fă o schimbare, fă o minune și ridică-mă și pe mine. Din mijlocul lor erau plini de sânge, erau îngrozitori, fioruși, cum arăta blânile alea albe, era albe cum e, parcă de o albeață de nu poți să, ce, ca zăpada. Și sângele la petele de sânge, cum erau ei toți, cum mușcaseră așa din sufletele oamenilor. din trupurile oamenilor, parcă te îngrozea.
Cum s-a schimbat viața dumneavoastră de fapt?
Mi-am dorit atât de mult să fiu o bucurie pentru părinți, să fiu o bucurie pentru adunarea în care am intrat în legământ, să nu fac de rușine. Știți, avea o vorbă părinții mei și tot timpul spunea, zice, copiii mei, vreau ca voi să fiți de veste. Copiii mei, să nu fiți de poveste, să fiți de veste. Fiți foarte înțelepți, copiii mei, cum vorbiți, cum vă purtați, să aveți un comportament plăcut, așa, să nu ne aduceți rușine, pentru că ei oricum erau, se simțeau așa rușinați prin faptul că eram o familie atât de numeroasă și erau ei mai retrași, mai simpli, dar au pus în noi niște valori. Din 12, acum la bătrânețe spuneau părinții, copii nepoți și strănepoți, peste 100, toți pe calea Domnului. Asta era cea mai mare bucurie, cea mai mare bucurie a lor, și spuneau, numai un tată bogat în ceruri, numai un tată bogat și plin de milă poate să facă o lucrare atât de mare, așa de măreață, pentru că ei fiind fără carte, n-au știut așa multe lucruri să ne citească, dar aveau părtășia asta care a contat mult, rugăciunea, cântarea, primitori de oaspeți, darnici, să ajute în orice situație, pe oricine. Și asta am învățat de la ei și binecuvântăm pe Dumnezeu pentru astfel de părinți.
Ați avut un model frumos în părinții dumneavoastră, ceea ce nu este chiar foarte răspândit, nu este un caz foarte răspândit, a fost un caz fericit. Cu toate acestea, ați avut dreptul de a alege. Nu ați mers de la început pe calea lui Dumnezeu așa cum vă sfătuiau părinții. De ce credeți că îngăduie Dumnezeu dreptul acesta de a alege fiecărui om?
Dumnezeu spune, spun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Știți, e Dumnezeu, este omul în centru și este Satan. Și omul este liber să aleagă în ce direcție. Am fost liber să aleg la vârsta de 17 ani, sub acel sistem, să aleg de bunăvoie, să-L urmez. Și am zis, Doamne, angajamentul meu doresc să mă ajuți Tu să-L duc până la capăt, pentru că cu puterea mea eram conștient că nu pot. Dar, vedeți, această lucrare, recunosc, se datorează lui Dumnezeu, este lucrarea Lui, mare și de neînțeles pentru noi. Cum am putut să mergem în vremea aceea și astăzi să rămânem lângă El, și asta ne oțelește. Și vrem să fim biruitori cu El până la capăt.
Cum s-a schimbat viața dumneavoastră din acel moment când ați ales să mergeți pe calea numită Hristos? Ce s-a schimbat?
Știți, în primul rând, am primit o putere, un curaj, la mărturisi, în a nu mă rușina. Dădeam, de exemplu, teză, și mi-aduc aminte că la final, când încheiam teza, scriam Maranata, Domnul vine în curând. Sau scriam, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Vă spun, mi-aduc aminte cu atâta plăcere de
râvnă. Cum ați avut acest curaj în vremea comuniștilor? Pentru că tezele probabil că le dădeați în vremea comuniștilor.
Da, de asta vreau să vă spun că parcă trebuie să recunosc asta, că de la El îmi venea. Nu aveam eu, nu era îndrăzneala, nu erau mușchii mei mai puternici ca ai altora. Dar nu știu, așa îmi dădea Dumnezeu îndrăzneala asta. Și faptul că, de exemplu, se făceau duminica tot felul de întâlniri. Am fost, de exemplu, la Șantierul Național a Tineretului. SNT-ul, eram în Cluj în perioada aceea și trebuia să mergem, aveam comandanți de grupă, comandanți activități din acestea patriotice, cum erau. Și eu duminica, eram atât de încredințat că Dumnezeu mă va ajuta. Eu nu puteam să lucrez duminica. Și căutam duminica să merg în adunări, să merg să-L caut pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că am fost în Cluj, într-o biserică mare, care avea o cruce de aur, așa ziceam noi că e cruce de aur. Și stăteam acolo în biserica ortodoxă, dar mă simțeam împlinit. Că am putut să ajung să mă rog împreună cu credincioșii, să mă rog la Dumnezeu. Dar după câteva întâlniri am fost luat ca și, știți cum eram atunci, că-mi scap acum cuvântul, un informator ceva, sunt ceva de cum, adică de ce nu mă închin? Asta era problema, că eu de ce nu fac cruce? Că ei au observat că eu nu făceam cruce ca și ei. Și atunci au trebuit să mă scoată afară. M-au scos afară din adunare și a trebuit să caut altă adunare și m-am luat după surori care aveau baticul pe cap și așa am ajuns în multe biserici în care am putut să ajung și să mă bucur în perioada asta.
Care a fost cel mai frumos moment din viața dumneavoastră de umblare cu Dumnezeu?
Pot să mărturisesc că cel mai frumos moment era momentul acesta când am putut să-L arăt pe Dumnezeu prin viața mea, să-L arăt pe Dumnezeu colegilor mei, să văd că și colegii mei sunt cei care mă ascultau, erau dorni să citesc, să împărtășesc din cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucuram că pot să fiu și eu de folos lucrării lui Dumnezeu, dar pot să spun că cel mai înalt moment, să-l retrăiesc acum, a fost momentul când am avut curajul să intru în apa botezului și când am jurat înaintea martorilor văzuți și nevăzuți credința în Iisus Hristos.
Spuneți-ne, vă rog frumos, despre viața dumneavoastră de credință, despre viața de fiecare zi.
Mă găsesc înaintea dumneavoastră pentru a spune cu toată inima că există Dumnezeu cu adevărat. Vedeți, lucrul acesta îl doresc să-l experimentez cu fiecare zi, să urc cu fiecare zi, treaptă cu treaptă, pentru că recunosc că nu sunt desăvârșit. Recunosc că nu am ajuns, deși făcătorul de minuni a trecut de atâtea ori, de atâtea ori pe lângă mine, pe lângă viața mea, pe lângă familia mea. Și pot să mărturisesc că și-a arătat dragostea și iubirea. Vedeți, Dumnezeu este Cel care ne spune că nu te voi părăsi cu niciun chip. Eu nu te voi lăsa. Eu voi fi cu tine dacă vei trece și prin apă, și prin foc, și prin orice ar veni asupra noastră. Când te încrezi în Dumnezeu, când pleci cu El, și am învățat, cum zic de copil, să nu plec fără, am plecat genunchi înaintea Lui. Și le spun multora, dragii mei, rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune care ne cuprinde pe toți, pe toți. Oriunde am fi, oricine ai fi, drumul spre Dumnezeu e deschis pentru orice suflet. Pleacă-te înaintea lui Dumnezeu și cheamă-L. Cheamă-L în ajutor, cum zice psalmistul, cheamă-mă în ziua necazului chiar. În ziua necazului și eu te voi proslăvi și tu mă vei proslăvi. Vedeți? Viața aceasta este o continuă luptă și vrem să ajungem la final și să fim încoronați de Cel care poate să dea răsplătire cu adevărat tuturor celor ce se încred în El. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta.
Domnule Radu Onescu, sunteți de asemenea implicat în lucrarea de misiune. Știu că ați avut și momente tensionate atunci când ați mers să vestiți Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Vă rog să ni le istorisiți.
Aceasta este datoria fiecărui om. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Și apoi porunca pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos este: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Nu facem altceva decât căutăm împreună cu toți credincioșii să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, să ne putem apropia de El, să cunoaștem adevărata cale, care duce spre împărăția veșnică. Să cunoaștem adevăratul Dumnezeu care este vrednic de toată lauda și de toată gloria. Datorită faptului că am avut niște părinți harnici, tata a fost de meserie constructor. Am început de mici cu potcovitul, cu toate cele de acasă, carul făcut și multe alte lucruri.
Este complicat, este periculos să potcovești un cal?
Trebuie și acolo multă veghere. Un pic de neatenție îți poate curma viața. Aveam niște, era făcut special un jug unde îl puteam să-l ridicam, îl suspendam și apoi puteai să-i faci orice, suspendat, luat de la pământ, rup de la pământ, de fapt ca orice și un om dacă l-ai rupt de la pământ este în aer, nu mai are nicio putere.
Mi-am amintesc că eram odată mic și eram în spatele unui cal, s-a nimerit să fiu în spatele unui cal și a dat cu copita nu foarte tare, m-a lovit în genunche, nu foarte rău. Dar mi-am dat seama ce se putea întâmpla dacă eram în altă poziție sau dacă acel cal ar fi dat mai tare.
De asta întotdeauna tata ne spunea, fii foarte atent, nu te așeza în spatele calului, nu sta în spatele lui. Vreau să spun că am crescut împreună cu tata, am construit acasă, după aceea crescând mai mari, frații cei mai mari, la rândul lor au mers cu taică-miu și așa am ajuns să fim, am avut un sânge de fapt, meseria asta de constructor. Constructor am urmat pe modelul tatălui și în felul acesta am ajuns să construim case de adunare, case de rugăciune, atât în țara Hațegului, cât și partea Oradei. Și de acolo am ajuns la satul mare. Au venit niște frați, o familie de frați cum de la Negreștioaș. Și frații aceștia au insistat să mergem să-i ajutăm. Și ne-am dat seama că, de fapt, este lucrarea lui Dumnezeu și nu putem să refuzăm. Am început lucrarea, am luat o casă în chirie. Știți cum e? Diavolul nu doarme. Diavolul întotdeauna este cel care caută să pună bețe. Când vrei să faci un bine, el stă lipit ca să nu poți face binele, să faci rău pe care vrea el să-l faci. Și am reușit să putem să începem să punem temelia la acea biserică în Negreștioaș. Am început construcția, dar în prima noapte ne-au spart rezervorul. În a doua noapte ne-au tăiat toate cauciucurile la mașină. Apoi, mai târziu, la vreo săptămână de zile, când am venit de pe șantier, nu mai aveam niciun geam la casă. Ce să facem? Cum să mergem noi ca și creștini acum să umblăm cu reclamații? Pe cine să reclami? Tu dintr-o zonă străină să te duci acolo la ei și să faci tu lege? Ce să... Și atunci am considerat că e mai drept pentru noi, fiind și început de lucrare, să îngăduim, să suportăm toată cheltuiala și să mergem înainte, să ne rugăm, să le moaie Dumnezeu inima, să le schimbe gândurile, pentru că dorința noastră nu era una de a face rău. Noi vrem să-i ajutăm să facem o casă de rugăciune, să aibă un lăcaș acolo de rugăciune. N-a durat mult timp că după o altă săptămână de zile, după ce am pus iară geamurile tot, ne-au spart și uși și geamuri și a trebuit să plecăm de acolo și vroiam să venim acasă, dar frații insistau, nu ne lăsați, că noi pe voi vă avem, numai voi ne puteți ajuta scoate din situația asta. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am rămas până la finale. Am suportat toate și bajocuri și pagube, dar îi mulțumim lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care nu rămâne dator. Aruncă pâinea pe ape, că nu după multă vreme. Nu după multă vreme se va întoarce. Și pot să mărturisesc că a fost mult, mult prea bun. Niciodată n-am putut să dau și să spun Dumnezeu mi-este mie dator. Niciodată n-am putut achita. Întotdeauna Dumnezeu are comori nestemate. Nu le putem, niciodată nu putem să achităm cât compensează cât ne dă El. Și de aceea îl glorificăm pe El pentru că am putut să mergem și să așezăm și temelii caselor de rugăciune și cu oamenii să putem să lucrăm și să-i sfătuim pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu.
Slăviți să fie Dumnezeu! Mă bucur pentru toate aceste mici victorii, dar importante, pe care Dumnezeu vi le-a dat în lucrarea de propovăduire a Evangheliei. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la sufletele care sunt atacate de cel rău, care sunt sub asaltul celui rău și care nu s-au gândit sau nu vor sau nu și-au pus încrederea în Dumnezeu și nu au hotărât să-L roage pe Domnul Iisus Hristos să fie Domnul și Stăpânul lor. El este Cel care poate să lupte cu orice atac din partea celui rău. Gândindu-ne la ascultătorii noștri în care nădăjduiesc în sufletul cărora s-au ridicat semne de întrebare după cele ce ați spus dumneavoastră, să ne rugăm împreună cu ei, cei care vor să se unească cu noi împreună în această rugăciune, pentru sufletele lor înaintea lui Dumnezeu.
Atotputernicule Tată, Dumnezeule Sfânt, Dumnezeule plin de milă și de îndurare, te chemăm în momentele acestea. Uite, Doamne, cu milă și îndurare, spre fiii risipitori, spre cei care sunt, Doamne, izolați și sunt încătușați de atâtea patimi, de atâtea vicii, de atâtea, Doamne, lucruri păcătoase. O, te rugăm, Dumnezeule mare, fie-ți milă și întinde-ți brațul și ridică astăzi. Ridică astăzi suflete deznădăjduite. Te rugăm, Doamne, Dumnezeule, Tu Cel care ești Creatorul, Tu Cel care ești Susținătorul, Tu Cel care, Doamne, prin iubirea Ta cea mare, ai trimis pe unicul Tău Fiu ca să vină și să ne mântuiască. Te rugăm, întoarce, Doamne, Dumnezeule, poporul român. Întoarce-l cu fața spre Tine să Te cunoască că Tu ești singurul Dumnezeu. Proslăvește-ți numele prin vindecări și minuni, Doamne, în dreptul celor care sunt în suferință și care de data aceasta sunt deznădăjduiți. O, te rog, Doamne, Dumnezeule, să Te apropii Tu de ei, cum Te-ai apropiat de sufletul meu, cum Te-ai apropiat de trupul meu, apropie-Te și de trupurile lor care sunt bolnave și sunt, Doamne, țintuiți la paturi. Te rugăm, Iisuse, medic suprem, să treci, Doamne, de la inimă la inimă. Cei care ascultă, Doamne, această emisiune, Doamne, te rog să lucrezi Tu prin puterea Duhului Tău Sfânt la inimile lor, să le dăruiești, Doamne, nădejde, să le dăruiești, Doamne, Dumnezeule, speranță și încredere, Doamne, că într-o zi vom putea ajunge cu toți în glorie, Doamne, pentru că Tu așa ne-ai spus, că ne pregătești un loc, o, ai milă, Doamne, ai milă și eliberează, Doamne, astăzi tinerii, Doamne, tinere, Doamne, în vârstă, persoane în vârstă, Doamne, eliberează de duhuri și de patimi și pune, Doamne, Dumnezeule, în numele Tău, peste casele împovărate, peste cei deznădăjduiți și adu-i eliberare și vindecare. Și toate acestea le cerem în numele prea iubitului Fiu a Domnului Iisus Hristos. Și prin puterea Duhului Sfânt îți mulțumim că Tu ne asculți, nu pentru meritele noastre, nu, Doamne, ci după mare mila și îndurarea Ta. Arată-ți puterea și noi Te binecuvântăm până în veci. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul Radu Onescu, am discutat despre întoarcerea la Dumnezeu, am discutat despre minunile pe care le-a întâlnit din partea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le-a îngăduit, într-o măsură mai mare sau mai mică, în viața dumnealui și despre schimbarea vieții. Ne rugăm ca fiecare dintre dumneavoastră, stimați ascultători, să-L cunoașteți pe Dumnezeu în mod personal, prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.